Naktī uz svētdienu notikušajā uzbrukumā piedalījušies trīs Kalsnas miesas būvas vīrieši melnā apģērbā, savstarpēji sarunājušies krieviski, lietojuši maskas un cimdus. Pāvila Rebenoka mājoklī viņi iekļuvuši uzlaužot sētas puses durvis. Policija turpina izmeklēt divas notikušā versijas, ka uzbrukums noticis slaupīšanas nolūkā vai arī saistībā ar Rebenoka profesionālo darbību. Pašlaik gan apstākļi drīzāk liecinot par pirmo versiju. Šodien pavēstīja valsts policijas krimināla izmeklēšanas pārvaldes priekšnieks Armands Ruks.
Noziegums ir izdarīts iekļūstot privātu īpašumā mājā, kurai nebija videokameras, nebija ieslēgta signalizācija. Uzbrukums notika cietušajiem esot mājās iekšā. Iekļūstot no mājas pagalma puses, atspiežot durvis, sišanas nozieguma izdarīšanas rīki ar rokām kājām, ar turpatās atrastiem dēļiem. Ir nolaupīti dārgi pulksteņi. Pulksteņu kolekciju un arī dārglietas. Tātad gredzena, apročpogas, iespējams vēl kaut kas cits, otrs cietušais par visām mantām nezināja, kas ir mirušajiem.
Likumsārgas lietas arī domāt, ka uzbrucējiem nav bijis mērķis kādu nogalināt, par ko liecina vadu izmantošanas sasēšanai nav bijuši arī citi ieroči, kā vien terases apdares dēļ. Šāds uzbrukuma rīks atrasts apmēram 200 metrus no bojā gājušā mājas. Galvenās liecības policijai sniedzis mājoklī bijušais Rebenoka biznesa partners. Tieši viņš par notikušo paziņojis kaimiņiem, kuri arī izsaukuši policiju. Šī uzbrukuma izmeklēšana un vainīgo meklējumu pašlaik ir policijas prioritāte, bet nekāds spiediens no malas viņu darbu neietekmējot. Sabiedrībai arī nebūtu jāuztraucas, ka Latvijā būtu vairāk smagu noziegumu un ka tos neizdodas atklāt, uzsvēra valsts policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs Juris Šulte.
Latvija ir viena no drošākajām valstīm ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē. Ja runājam par laupīšanām mājokļos, tad tās pēdējos gados ir apmēram tādas pašas. Vidēji gadā notiek no 20 līdz 28 laupīšanām mājokļos. Protams, ar letālu iznākumu viņas nav tik daudz. Šogad ir 54 slepkavības, faktiski no kurām 47 ir atklātas. Un pagājušajā gadā bija 76 reģistrētas un faktiski atklātas 66, tā kad sabiedrība var būt droša. Protams, katram ir jārūpējas par savu mājokļa drošību, par personīgo drošību, ir jāizvērtē, kā mēs rādam varbūt savu bagātību vai iedzīvi sociālajos tīklos.
Šulte arī komentēja pērni izskanējušo informāciju, ka Rebenoks viņam izteiktu draudu dēļ vērsies valsts policijā un valsts drošības dienestā. Šie draudi bijuši kādā tīmekļa vietnē ievietots komentārs. Noskaidrojot tā autoru, likumsargi secinājuši, ka nav pamata ierosināt kriminālu procesu. Savukārt pēdējā laikā nav bijušas nekādas ziņas par Rebenokam izteiktiem draudiem. Jānis Kincis, Latvijas Radio.